Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnalul de Studiu, dragi prieteni, împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
În continuare cercetăm oameni, vorbim despre caracterele oamenilor și vrem să spunem faptul că nu contează numai decât poziția socială. Am vorbit despre Cir, un mare împărat, un vizionar, Mesia l-a numit Domnul. E bine, vorbim și despre oameni care, deși ocupă poate puțin ca poziție în scripturi, dar înseamnă mult prin ceea ce au fost ei. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb întâi cam ce discuții s-au creat în jurul cărții Estera, pentru că vom discuta despre două personaje din Cartea Esterei.
Cartea Estera este discutată. În prezent este singura carte care nu s-a găsit încă la Qumran. Probabil că printre multe altele care se mai descoperă va ieși și ea. Pentru evrei, cartea este extraordinar de importantă. Ea este temelia pentru una din marile lor sărbători, sărbătoarea Purim, care se ține acum în luna martie. Este un moment de mare victorie și mare glorie
a poporului,
da. Israel. Iar tot timpul când vorbesc de Estera, spune, Estera cea frumoasă, este expresia lor. Sunt foarte, foarte fericiți și foarte încântați. Estera este cuprinsă între cele 5 cărți numite Megilot, care se citesc la sărbători. Și la sărbătoarea de Purim, care este pe 14 Adar, ultima lună, adică undeva în martie, se citește de două ori, atât la începutul sărbătorii seara, cât și a doua zi în sinagogă. Deci de două ori oamenii stau în picioare și ascultă citirea cărții Esterei de la început până la final.
Cei care susțin că nu ar fi atât de importantă și că ar fi mai degrabă o carte populară care ține de tradiția evreiască, pot avea întrucâtva dreptate, domnule pastor?
Oamenii ăștia vorbesc de toate cărțile. Fiecare carte este batjocorită și este denigrată într-un fel sau altul. Luther, de exemplu, era nemulțumit pe cartea aceasta că în această carte nu apare numele lui Dumnezeu. Însă dacă citești foarte bine, numele lui Dumnezeu este prezent în fiecare eveniment. Adică este, aș spune eu, o capodoperă, aceea de a nu scoate în față personajul, dar a fi prezent în toate elementele. Nu oricine poate reuși o asemenea capodoperă. Observăm cum Dumnezeu e în spatele fiecărui lucru. Cum reușește un evreu să fie loial împăratului, descoperă un complot și îl raportează. Cum face ca exact în noaptea dinaintea unei mare întâlniri împăratul să nu doarmă și să citească din cronici exact istoria acestui complot. Cum face Dumnezeu ca o împărăteasă care a avut demnitate și a fost o femeie nobilă să fie dată la o parte și să fie nevoie de alta și cea care va veni să fie tocmai o evreică de care aveau nevoie într-un acest moment. Și multe alte amănunte, nu se pot explica aceste lucruri decât printr-o intervenție dumnezeiască. Dumnezeu este prezent în toate aceste lucruri și lucrează în așa fel încât planul său să poată fi adus la îndeplinire într-un moment critic. Deci asta este frumusețea Bibliei.
Și asta trebuie văzut.
Asta trebuie văzut.
Nu trebuie să ne legăm de alte amănunte. Nu vom vorbi despre Estera, cu toate că poate ascultătorii noștri despre ea așteptau să audă. Ei bine, nu despre Estera, ci despre cel care a crescut-o, cel care este în spatele ei.
Ceea ce vrem să vorbim din cartea aceasta Esterei, Estera este personajul principal, toți vorbesc despre ea, mă rog, o mulțime de lucruri. Mardoheu, care este vărul ei, dar care era mult mai mare ca ea și care i-a fost practic tată adoptiv, și el este un om deosebit. Ceea ce vreau să prezint astăzi este Haman Agagitul. Haman Agagitul este dușmanul evreilor. Și despre el aș vrea să vorbim în primul rând și apoi să-l punem față în față cu rivalul său, cu Mardoheu. Pentru că această, să spunem așa, grupare de oameni, acest grup de oameni, Haman și Mardoheu, reprezintă ceva. Este un simbol al luptei finale care va avea loc în istoria lumii noastre și pe care poate chiar noi o vom reedita într-un fel sau altul.
Nu m-am gândit că veți alege personajul negativ în prim plan, dar poate că este cea mai bună metodă de a scoate în evidență frumusețea personajelor pozitive, rămânând undeva mai în umbră. Ei bine, hai să-l urmărim pe Haman și să vedem cum a ajuns el la funcția pe care o avea.
Citez din Estera, capitolul 3, primele versete. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros l-a promovat pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, și l-a înălțat și a pus scaunul lui mai presus de toate căpetenile care erau cu el. Și toți slujitorii împăratului care erau la poarta împăratului îngenuncheau și se plecau înaintea lui Haman, pentru că așa poruncise împăratul pentru el. Dar Mardoheu nu îngenunchea și nu se pleca.
Putem spune că l-a pus prim-ministru,
da,
în împărăția sa.
Așa este. Și ceea ce e foarte interesant, că a dat poruncă ca oamenii să îi se închine.
Să-l asculte în totalitate, ar spune.
Deci, e acest specific oriental pe care noi nu prea îl putem înțelege. Deci orientalii le plăcea să se joace cu divinitatea.
Absolut.
Să zică, eu sunt un semizeu, eu sunt mai presus de voi.
Înțelegem,
eu
acest
sunt un
lucru
nemuritor.
Chiar din versete, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el.
Vă dați seama, această idee de Dumnezeu,
da,
de a te pleca, de a-i săruta piciorul, de a-i săruta mâna, este o idolatrie. Clar idolatrie. Și singurul care a înțeles acest lucru este Mardoheu. Mardoheu era omul care, în primul rând, avea poruncile în sufletul lui. Să nu ai alți dumnezei și să nu te închini înaintea lor. Dacă spune clar să nu te închini, cum să mă închin înaintea unui om?
Cred că este o bătălie între civilizații aici. Nu știu cât se gândea Mardoheu la ideea de Dumnezeu. Se gândea la ideea lui de mărire și tot să se plece în fața puterniciei mele.
Asta era Haman.
Haman, da. Dar Mardoheu foarte bine nu confundă lucrurile. Închinarea, indiferent că mă închin ție sau a altuia pus de tine, închinarea e închinare, eu mă închin doar lui Dumnezeu.
Pentru Mardoheu era religie.
Absolut.
Pentru Haman era orgoliu.
Orgoliu,
mândrie.
Asta, da.
Și e foarte greu, pentru că tot timpul istoriei, problema aceasta a închinării a fost și va mai fi, și tot timpul istoriei va fi un conflict între cele două moduri de a... Dar ce e atât de greu să te pleci și tu? Da?
Dar
de ce nu poți să faci? Că în fond și în fond și nu știu ce, fel de fel de explicații. Da, pentru un om care nu are regulile de morală și că nu are principiile, nu e o problemă. Dar pentru un om care știe foarte bine,
ce înseamnă
să luăm
închinarea?
un specialist care știe curentul electric și toate alea, el nu se grăbește să pună mâna pe orice, nu? Acolo e o problemă, e un pericol. Dar unul care nu știe, face o greșeală capitală. Mardoheu era omul care avea cunoștința, știa porunca și o respecta.
Mai ales în privința închinării.
Și o respecta.
Da.
Lucrul acesta creează conflictul. Și Haman este extrem de revoltat. Însă, vreau să fixăm mai întâi cine este acest Haman. Asta este poate partea cea mai interesantă. Cartea Esterei ne spune Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul.
Păi ar trebui să vedem cine a fost părinte. Hai să
mergem,
vedem cine era.
Mergem în Geneza, capitolul 36. Zice, aceștia sunt urmașii lui Esau, adică Edom. Și începe să-i enumere. De la versetul 12, și Timna era țiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau, și ea a născut lui Elifaz pe Amalek. Deci cine este Amalek? Este nepotul lui Esau, din Elifaz. Elifaz fiind primul copil, deci, cum am zice, primul meu băiat, are un prim nepot. Și cine era Amalek? Era primul nepot al lui Esau. Și știți cum sunt bunicii? Primul nepot, vai, îl îndrăgește cu el, îl ia cu bunicul, hai cu bunicul, hai în sus, hai în jos. Acest Amalek devine primul dușman al evreilor. Când evreii ies din Egipt, abia au ieșit și ei din Egipt, nu sunt organizați, n-au nimic, Amalek îi atacă pe la spate, în coada mulțimii, deci n-are curajul să vină prin față și le provoacă o nenorocire. Și trebuie să aibă loc primul război al evreilor cu Amalek. Atunci când Moise s-a rugat cu mâinile înălțate spre cer ca să poată obține această biruință. De ce? De unde această ură teribilă a lui Amalek împotriva lui Israel? De la bunicul.
Era
bunicul Esau, chiar dacă s-a împăcat cu Iacov, dar ura a rămas.
Esau înseamnă Edom.
Edom. Acest bunic a imprimat în inima primului său nepot o ură teribilă împotriva lui Israel. El ne-a furat dreptul, el ne-a luat cu tare.
O stare generală de ură, transmisă în fiecare zi, transmisă fiecăruia. Era o stare generală de nemulțumire și de ură împotriva fratelui.
Sunt de acord, dar observați, din toți copiii și din toți nepoții, Amalek este cel care a preluat această ură și a continuat această luptă continuă împotriva evreilor. Observați că Amalek atacă Țiglagul în timpul lui David și ia toată tabăra pe toți și fuge. Amalek vine împreună cu madianiții și atacă Israelul. Amalek mereu și mereu îi atacă până când regii lui Israel iau nimicit cu desăvârșire. Dar nu cu desăvârșire, că tot au mai rămas câțiva. Și câțiva dintre acești amaleciți, duși de Nebucadnețar în Babilon, la fel ca evreii, reușesc să se ridice și printre cei care se ridică dintre ei, acest Haman ajunge, iată, prim-ministru în Imperiul Persan.
Amalek face sau preia puterea pe care ar fi vrut toată viața să o aibă Esau.
Dar observați, observați după 1000 de ani, de la Esau, Amalek și până la Haman, ura aceasta a lui Amalek împotriva evreilor nu s-a stins. Da. Pe mine acest lucru mă copleșește. Cât de mare dușmănia trebuie să fie ca să o transmiți din generație în generație ca o travă, să nu-l uiți pe acesta, să nu-l rapi pe acesta, să când ai ocazia să-i dai în cap, da, să-l faci pentru că el ne-a furat nouă drepturile.
Nu, le-am dat eu.
Și acum, e așa a spus.
Da, corect.
Și acum când se vede aici în frunte, zice, am ocazia să mă răzbun. Ce n-au făcut părinții mei, bunicii mei, am să fac eu.
Îi distrug, îi desfințesc.
Nu vreau să-l distrug numai pe Mardocheu.
Tot poporul.
De ce tot poporul? Pentru că dacă Haman era un, să spune, un babilonian sau un asirian, dușmanul lui era Mardocheu. Și mă lupt cu Mardocheu. Dar Amalek avea ca dușman pe Israel. Și spune, acum am ocazia, sunt cine sunt, sunt om mare, am să-l duc pe împărat și am să obțin o lege ca toți evreii să poată fi nimiciți într-o singură zi. Treaba aceasta pe mine m-a frământat și m-a durut enorm de mult cât de mare a putut să fie ura acestor oameni care 1000 de ani să nu se stingă.
Atât de mare este puterea pe care o are Satana pe pământ. Încă oamenii îi dau această putere pentru că îi preiau metodele și se lasă manipulați de el. Pe mine asta mă îngrijorează. Cât de mare este încă în oameni puterea satanei?
Aveți dreptate. Și aici am putea să mai spunem o regulă, o regulă a Bibliei pe care o întâlnim în poruncile lui Dumnezeu. Iată ce spune aici în porunca a doua. Eu sunt un Dumnezeu gelos care cercetez nelegiuirea părinților în fii până la a treia și a patra generație a celor care mă urăsc și mă îndur față de miile celor care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Deci răul se transmite. Dacă nu fac nicio acțiune, până la a patra generație se transmite răul. Dacă fiecare generație reia acest lucru, acest rău se amplifică, se transmite mai departe. Iată că în Amalec nicio generație nu a stopat această răutate, ci din contră a amplificat-o și a transmis-o mai departe cu și mai multă ură. Și ultimul din acest lanț este Haman. Ultimul care speră să dea lovitura finală.
Care pare că are toate șansele să o facă. Da.
Ceea ce mă impresionează la acest Haman este că el pregătește o spânzurătoare de 50 de coți foarte înaltă, 25 de metri, vă dați seama, să ridica deasupra tuturor caselor, pentru ca toți oamenii să-l vadă pe Mardocheu acolo în vârf spânzurat și așteaptă ca în ziua următoare să obțină din partea împăratului aprobarea ca Mardocheu să fie spânzurat.
Pe mine, știți ce mă intrigă? Încă o dată mă face să înțeleg amploarea răului. Oamenii răi, și aici este un termen generic pentru toți cei care sunt împotriva lui Dumnezeu, oamenii răi se înconjoară de oameni răi pentru că vedem ce bună soție are și cum îl susține în toate planurile lui. Nu poate un om rău să trăiască lângă un om bun. El trebuie să-și aleagă la fel oamenii ca să se simte el bine. Și aș citi doar un singur verset din capitolul 5, versetul 9. Starea lui Haman era o stare bună pentru că era înconjurat de oamenii care îi făceau pe plac. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită, dar când l-a văzut la poarta intrării, la poarta împăratului pe Mardocheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardocheu. Deci toate îi mergeau bine. Era susținut, avea o nevastă și o casă care îl susțineau, împăratul era la degetul lui mic. Toate îi mergeau bine. Până când a avut posibilitatea și pe acest om.
Nu poate să se bucure dacă cineva nu îi se împotrivă, închină.
Da.
Nu-i făcea rău. Nu-i făcea rău,
dar
nu-i
se
închina,
nu-l
înălța. Al doilea element care e foarte interesant, în ziua în care el dorea să obțină aprobarea împăratului pentru spânzurarea lui Mardocheu, împăratul îl consultă într-o problemă. Uite, vreau să cinstesc pe un subaltern. Spune tu, cum să-l cinstesc?
Ce crezi tu că merită?
Ei, aici iară văd caracterul lui Haman. Spune, cine ar putea fi omul care să-l cinstească?
Numai eu!
Eu sunt cel mai grozav. Și acum el își propune ceea ce lui ar place.
Proiectează visul lui.
Da. Lui ar place, ce ar place? Să fie împărat. Observați gândul luciferic. Dintr-un om de rând ajunge căpetenie în împărăție. Din căpetenie ce își dorește? Regat. Vreau să fiu îmbrăcat cu hainele împăratului, cu inelul, adică puterea de a sigila de acrete și să merg pe calul împăratului și să se strige în cetate, iată omul pe care vrea să-l înalțe împăratul.
Chiar aș vrea să citesc versetul, versetul 7 din capitolul 6. Și Haman a răspuns împăratului, omul pe care vrea împăratul să-l cinstească trebuie să îi se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul și calul pe care călărește împăratul și să îi se pună cununa împărătească pe cap. Să îi se dea haina și calul uneia dintre căpeteniile de seamă ale împăratului, apoi să se îmbrace cu haina pe omul acesta pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să se strige înaintea lui, așa se face omului pe care împăratul vrea să-l cinstească.
Vedeți, cartea are un dramatism fantastic. El se duce cu cererea, vreau ca Mardocheu să fie spânzurat și împăratul vine înaintea lui, vreau ca omul acesta să fie cinstit.
Da.
Ei, măcar Haman are un pic de înțelepciune să nu mai scoată cererea. Cum să o scoți cererea după ce l-ai purtat pe acesta prin tot orașul, îmbrăcat cu hainele împăratului și a spus omul pe care îl cinstește împăratul, cum poți să mai ceri să îl spânzuri? Deci se oprește.
Se oprește pentru că știa că având toată această putere, îi va fi ușor să-și ducă planul la îndeplinire.
Ei, acum se duce acasă plouat, se duce la acasă plouat și foarte trist și îi spune nevestei, uite ce mi s-a întâmplat. Ceea ce e foarte interesant că nevastă sa, foarte inteligentă, îi răspunde, dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din sămânța iudeilor, nu-l vei putea învinge, ci vei cădea negreșit înaintea lui.
Ea și-a dat seama.
Vedeți dumneavoastră, încă o dată repet, conflictul iudeu Edom. Dacă tu, edomit, te-ai pus cu evreul, n-o să câștigi. Categoric.
Da, bun, dar ea nu știa că...
De unde știa că n-o să câștigi? Știa că evreii au un Dumnezeu puternic. Știa că Dumnezeul evreilor este în spate. Deci nu se putea explica cum în noaptea aceea împăratul și-a schimbat gândurile și s-a trezit cu această idee, vreau să cinstesc un om. Vreau să îl răsplătesc pentru ceea ce a făcut. Cum tocmai atunci, în ziua în care el se ducea cu cererea ca să-i ceară capul, împăratul vine cu varianta cinstește-l. Femeia aceasta observă că aici este mâna lui Dumnezeu. Asta e frumusețea cărții Estere. Dumnezeu stă în spate și conduce lucrurile și le conduce de o manieră că niciun om nu poate să le mai schimbe sau să le blocheze într-un fel sau altul.
Dacă ar fi să, nu știu, să fiu rea, aș intra puțin în mintea lui, de la visul lui de mărire, de la modul în care se simțea el deja călare pe cal cu hainele împăratului, aude vocea împăratului care îi zice lui Haman, ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu care șa de la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai zis. Și Haman a luat haina și calul, l-a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetății și a strigat înaintea lui, vă dați seama cum, a strigat înaintea lui, așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Ce a fost în mintea lui și în sufletul lui? Era prăbușit, cred că era la pământ și apoi vine și nevasta și îi spune, degeaba.
Dar tot ceea ce s-a întâmplat aici nu este altceva decât învățătura lui Hristos, care o va spune mai târziu. Tot ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi. El își dorea lui acest lucru. Bun, ție ți-ar place treata. Bun, fă-i acum lui Mardoheu. Este exact cuvântul, regula de aur al Bibliei. Exact regula de... Ceea ce mă face să observ că Biblia nu este împărțită în două, un Vechiul Testament cu niște reguli și un nou cu alte. Nu,
există o legătură.
Aceeași regulă este peste tot, numai că trebuie să observi, trebuie să citești cu mai multă atenție și să vezi cât de minunat este Dumnezeul nostru. Frații mei, exemplul acesta pentru mine este hotărător ca să rămân loial lui Dumnezeu și să mă rog, Doamne, ajută-mă să fiu un Mardoheu care nu se pleacă înaintea unui om să se închine. Îl salut, îl respect, sunt corect, îi apăr viața, dar îl respect ca om. Dumnezeul meu
este
deasupra.
De închinat mă închin doar lui Dumnezeu.
Da, pentru că spuneam la început, istoria se repetă. În timpul finalului, când va apare acel decret ca tot să se închine fiarei, lumea întreagă va vedea în copiii lui Dumnezeu un Mardoheu în poartă. Un om care îi deranjează. Un om care nu vrea să se închine în fața lor. Acest grup minuscul de oameni, această rămășiță, reprezentată prin Mardoheu, trebuie să se formeze astăzi. Tu și eu va trebui să aparținem lor. Vrei să te bucuri de înălțarea lui Mardoheu? trebuie să ai și poziția lui Mardoheu. Demnitatea.
Ascultare.
Eu nu mă pot pleca oricine ar fi și orice consecințe ar fi. Dacă vei avea demnitatea lui Mardoheu, puterea lui de a sta lângă principiile lui Dumnezeu, atunci vei fi purtat încă o dată îmbrăcat în haina neprihănirii lui Hristos, cu coroana biruinței lui Hristos, vei intra pe porțile cetății sfinte în cerul. Așa să-ți ajute Dumnezeu, iubitul meu ascultător, să fii un Mardoheu în poartă, un om cu demnitate și cu credință. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, le mulțumesc și ascultătorilor și tare, tare aș vrea ca acolo sus să întrebăm fiecare ceea ce ne-a izbit sau ceea ce vrem să aflăm mai mult, să stăm de vorbă și fiecare scenă biblică să o analizăm și să ne bucurăm de lucrurile pe care acum nu le vedem, dar pe care le vom auzi spuse de Domnul nostru Iisus Hristos. Nu știu dacă să mai rămânem cu gândul la Haman, poate ca o împlinire a ceea ce a spus Dumnezeu și ca un așa nu și să ne ațintim privirea asupra Domnului nostru Iisus Hristos și asupra oamenilor pe care El i-a lăsat pentru noi. Să fim Mardoheu, așa cum ați spus dumneavoastră, la poarta cetății, la porțile noastre și să invităm pe toți oamenii să se alăture în închinare alături de noi. Vă mulțumesc încă o dată, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!